Kviečiame pasiklausyti brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio 13 ir 14 eilinio sekmadienio homilijų.
Kas myli tėvą ar motiną labiau už mane, nevertas manęs. Kas myli sūną ar dukterį labiau už mane, nevertas manęs. Juk mes įsivaizduojam Jėzų tokį besąlygiškai mylinti mus, laiminanti mus, ką mes be pasirinktume, ką mes bedarytume. Va, jis visada su mumis, jis visada mums visko gero daro, nežiūrint, kad mes kažką netaip darom. Argi netaip mes norėtume. O kai Jėzus sako, dėl kažko esat neverti manęs, kaip čia dabar? Sąlygos kažkokios pasirodo yra, kad būtume verti jo. Ar jis mus myli besąlygiškai? Jis tai mus myli, bet klausimas, ar mes jį mylime? Ir kaip mes jį mylime?
Tep
myli tu. Indirbėjimą tik tas čia drausia. Iš tikrųjų, o ką reiškia mylėti tėvą ir motiną? Kaip jūs mylite savo tėvus? Ar tėveliai yra patenkinti jūsų meilę? Va dabar už mamą nekalbėjau. Mama pati turi už savim šnekėti. Tu tai myli mamą, bet ar mama patenkinta tavo meilė? Kits klausimas. Ar patenkintas dukros meilė? Patenkinta. Taip. Gerai. Ar visi čia patenkinti savo vaikų meilę jums? O kokios jūs meilės norėtumėt iš savo vaikų? Dėl ko dažniausiai tėvai priekaištauja vaikams, kad jie jų nemyli?
Dėl dėmesio stokos.
Vienas. Kam trūksta vaikų dėmesio stokos? Galit pakelti rankas? Trys žmonės tik tai stokoja vaikų dėmesio. O jūs nekelit rankos? Teoriškai pasakė. Na, o kam dar kokios vaikų meilės norisi, kaip priekaištaujat vaikams, kad neklauso jūsų, tai vadinasi, nemyli jūsų. Tai, o dabar vaikai kuo skundžiasi? Kuo? Kad tėvai kontroliuoja juos.
Neišklauso.
Vaikų neišklausot. Ar vaikai skundžiasi, kad jiems trūksta tėvų dėmesio? Kam iš vaikų trūksta tėvų dėmesio? Nedaug rankų. Jūs nenuoširdus. Neįsiduodat. Ką jūs be jausmų? Jums nei meilės netrūksta, nei nieko. Viskas gerai su jumis. Čia tik tais 6 žmonės dalyvauja ir tiek. Vaikai galvoja, kad per daug dėmesio, per daug kontrolės. Kažkaip viskas vis tiek vedasi į dėmesį, į kontrolę. Ir ko gero į klusnumą, ne? Paklusnumą. Jūsų neklauso, į jūs nekreipia dėmesio. Jūs sakot vaikui, žiūrėk į mane, būk su manim. O jis nori išlėkti pas draugus, jis nori važiuoti, lėkti ir jums trūksta dėmesio. Jūsų iš esmės neklauso. O jiems per daug. O kaip jūs mylite savo vaikus? Ką jums reiškia mylėti vaikus? Kaip? Galėtumėt gyvybę už vaikus atiduoti. Bet vaikai sako, sorry, man tavo gyvybės nereikia. Mažiau dėmesio, mažiau kontrolės. Jeigu myli mane, mažiau leisk man būti savimi, ne? Leisk man gyventi savarankiškai gyvenimą. Nu, gerai. O kai Jėzus kalba apie meilę jam ir sako, kas myli tėvą ar motiną labiau už mane, nevertas manęs. O kokios meilės Jėzus iš mūsų nori? Kaip mylėti jį? Jėzus po žodžiu mylėti turi omeny, klausys, laikysis mano žodžių. Kalba eina apie klusnumą. Tai ar galėčiau aš taip perfrazuoti, pasinaudodamas Jėzaus žodžiais, perfrazuoti, kas klauso tėvo ar motinos labiau negu mane, nevertas manęs. Tinka toks vertimas. Ir kas klauso vaikų daugiau negu manęs, nevertas manęs. Ir kur dabar jūs gyvenime tą konkurenciją tarp Jėzaus ir tėvų sutinkat? Ar vaikai konkuruoja su Jėzumi jūsų gyvenime? Klusnumo srity. Sako, mama, tu per daug tuo Jėzumi tiki. Tu per daug meldiesi. Tu per daug į bažnyčią. Jūs sakot, Jėzus manęs laukia, Jėzus mane moko daryti tą ir tą. Daryti gerus darbus, tarnauti kažkur, ne už pinigus. Kažkam kažką gerą daryti. Tu per daug geras. Tu svetimiems viską atiduodi. Tu ten dėl tos bažnyčios kažką ten darai. Ar nėra tokių konfliktų šeimose? Ar tėvai nekontroliuoja vaikų ir nesako, tu į kokią ten sektą į Pakutuvins važiuoji, ką tau neužtenk vietinės bažnyčios? Ko tu ten lėki kiekvieną sekmadienį? Žiūrėk, visi katalikai aplinkui pas mus nuein per didžiasias šventės, o tu kiekvieną sekmadienį varai tą bažnyčią. Tu nenormalus, tu šioks toks ir anoks ir kitoks. Ir dar tu manęs nemyli, tu mane į kapus varai, nes tu ten penktadienį vėlai iš Pakutuvinų grįžti 11-12 valandą. Ar čia nėra tai, apie ką Jėzus kalba? Iš vienos pusės šventas raštas sako, klausyk, gerbk tėvą ir motiną, ne? Kai apie išmintį eina kalba, patarimo paklausyk, bet ne visada tėvai ieško dievo valios sau ir vaikams. Ir tada, kai artimieji neieško dievo valios sau ir tau, nėra pirmenybės jų klausyti. Ir tai nėra negerbimas. Aš gerbiu tėvą ir motiną. Bet klausau Kristaus. Kiek daugybė atvejų aš, pavyzdžiui, esu girdėjęs, žinau, ir į mane yra kreipiusius ir mamos, kurių dukros ten išeina į vienuolyną arba sūnus sugalvoja stoti į vienuolyną. Kiek mamų verkia, kad vat, sūnus išėjo į pranciškonus, pavyzdžiui, ir skundžiasi. Ir kažkoks paradoksas paskui vyksta, kai pamato, kad tas sūnus yra bažnyčioje gerbiamas, kad tas sūnus pakliuvo kažkur į laikraštį ir žmonės dėkoja jam ten už kažkokius gerus darbus. Tada tėvai sako, o čia mano sūnus, čia mano sūnus. Tada jau didžiuojasi tuo vaiku, tuo sūnumi. Bet grįžtant ratą apsukus, jeigu kalbėtume apie meilę dar kažkaip kitaip, apie buvimą, apie įsiklausimą, apie dėmesį tą, kurio mums taip trūksta. Tai ar nėra paradoksas, kad mes iš tikrųjų dažniausiai esam neįgalus tokiu būdu mylėti viens kito, kaip yra laukiama iš mūsų to dėmesio, to paklusnumo, to įsiklausimo kasdienybėje. Tiek vaikai stokoja tėvų dėmesio, tėvai užsėmė savo asmeniniais gyvenimais, neįsiklauso į vaikus, nesupranta, o tik juos kontroliuoja, varžo, savinasi visokiais būdais. Ir ar tai yra meilė? Perdėtas rūpestis, pašalinti visas kliūtis nuo jo gyvenimo kelio, viskuo aprūpinti jo pinigais, turtu, namais, ko patys neturėjo, kad mano vaikas viską turėtų ir panašiai. Ir ar tai yra meilė? Ar tai yra gailestis, savinimasis, savęs gailėjimasis tų vaikų asmenyje, savo neįsipildžiusių svajonių projektavimas į tuos vaikus, neleidžiant jiems patiems įsiskleisti ir gyventi savo gyvenimą, už juos nusprendžiant ir panašiai. Ir tai visa yra vadinama meilė. Aš tiek dėl tavęs darau, aš tiek tave myliu, o vaikas nori pasakyti, gali mažiau daryti. Gali man biškį duoti atsikvėpti, gali man leisti gyventi savo gyvenimą. Tėvai davaro iki šizofrenijų vaikus, viską už juos spręsdami. Kaip rengtis, ką valgyti, su kuo draugauti, kur mokytis, ką dirbti ir panašiai. Viską už juos nuspręs, nes jie geriau viską žino. Ir nepalieka Dievui vietos jų gyvenime. Ir tai vadinama meilė. Klaustukas didelis, ar tai yra meilė? Ar tai yra savigaila ir egocentrizmas? Va tokiu rafinuotu būdu išreiškimas ant vaikų, savinantis juos kaip daiktus, kaip vergus ir panašiai. Ir neįsiklausant į juos, o patys norim, kad mus išgirstų, kad mus suprastų, kad mūsų klausytų. O to nedarom kitam. Ir ar neatsitinka toks evangelinis paradoksas, kad mes dėl Jėzaus kažko išsižadėję, išsižadėję paklusti tėvams, tarsi išgyvenam konfliktą ir atskirti nuo tėvų, bet po kurio laiko sugrįžtame pas tuos tėvus su tuo, ko iš tikrųjų jie giliausiai ilgėjusi, su įsiklausimu, su jautrumu, su dėmesingumu. Tiesiog sugrįžtame būti, mylėti, pasimokę iš Jėzaus, nes Jėzus yra meilės mokytojas ir meilės šaltinis. Kažin, ar be Jėzaus mes iš vis įgalus mylėti, jeigu sergame tokia egocentrizmo liga. Taigi Evangelija pilna paradoksų. Ir tie tėvai, kurie nusisavina vaikus ir bando juos atskirti nuo Dievo, konkuruoja su Dievu, turi labai liūdnas pasekmes dažnai savo gyvenime. Ir tėvai, kurie pataikauja savo vaikams, irgi netenka nei to autoriteto, nei tos meilės. Ir kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas tas kryžius? Tai turėtų būti mūsų pareigos, mūsų atsakomybės, atrodo, mūsų tarnystė, sekant Jėzumi. Ne šiaip pasivaikščiojimas lengvas sekti Jėzumi, bet pasiėmus savo kryžių. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Štai yra evangelinis paradoksas. Išsižadėdamas tu įsigyji. Nes kas daugiausiai kainuoja, kas skaudžiausia būna dažnai daugelio žmonių gyvenime, tai būtent tos bambagyslės nutraukimas su tėvais, priklausomybė nuo tėvų. Ir tėvams tai skaudu pripažinti Dievo teisę į vaikus, nesisavinant vaikų kaip savo nuosavybės, bet priimant juos kaip brolis, kaip sesės. Nes esam vieno tėvo vaikai ir iš esmės amžinybės akimi žiūrinti esam vienas kitam tik brolis ir sesuo, nors vienas kitam galbūt davėm gyvybę. Bet tėvo akise mes visi esam jo vaikai. Ir todėl kiekvienam jis turi planą, svajonę ir nebūsim laimingi, kol ta svajonė mumise neišsipildys. Ir mes galim prisidėti prie to svajonės išsipildymo ir galim būti kliūtis to svajonės išsipildymui. Išmūrykime jam viršuje kambarėlį, tenai pastatykime lovą, stalą, kėdę ir žibintą. Kada jis pas mus beužeitų, galės tenai apsistoti. Ar turit kas nors savo namuose paruošę tokį kambarėlį? Viena ranka pakilo. Žiūrėkit, šita moteris vyrą kalbina specialiai įrengti va šitam konkrečiam žmogui kambarėlį, svetimam, pakeleiviui kažkokiam, kurį kažkas vadina pranašu, ar jis jai prisistatė kaip pranašas. Jis ateina su tarnu dar, atrodo, ne vienas. Ir ji duoda jam vakarienę, įsileidžia į savo namus. Ir vyrui sako, jis Dievo žmogus. Iš kur jis žino, kad jis Dievo žmogus? Sako, padarykim kambarį, išmūrykim kambarį, stogą, ko gero reikėjo uždėti viską, baldais apstatyti. Buvo nemenka investicija dėl svetimo, nepažįstamo žmogaus, su nuojauta, kad Dievas yra su juo. Ir jiems buvo svarbu, kad jis užeitų ir galėtų pasilikti pas juos, pailsėti. Jie norėjo jam patarnauti. Kiek pas mus yra noro tokio, kad mus aplankytų Dievo žmogus, kad aplankytų mus Dievas. Pagal rytietišką paprotį yra toks net posakis, svečias į namus, Dievas į namus. Kiek mes svatskiriame dėmesio pagarbiai, patogiai priimti svečius. Na gerai, giminės. Nu gerai, bele kaip jiems matracą kur nors padėsim, ne? O apie svetimo žmogaus priėmimą, kažin kaip, įsileistume svetimą nepažįstamą žmogų. Šiuolaikiniuose būtuose neįrengsi atskirų kambarėlių, o savo kambarį užleistumėte, jeigu užeitų Dievo žmogus. Nu, jeigu užeitų koks nors su koloratke ar su abitu, tai prašau, ne? O jeigu aš ateisiu be abito? Esu daug kartų su jaunimu keliavęs į Kalvariją pešiom keliaudavau, buvau jaunesnis, kojus biškė stipresnis. Tai daug kartų esu ieškojęs nakvynės. Net su abitu, ne iš kartų. Ilgai trukdavo ir dažniausiai tekdavo eiti pas pažįstamus. Ir su abitu neprimdavo žmonės. Taigi nėra laukiama pas mus, nesam atviri ir gal dėl to skurstame. Štai kokią atpildą gavo šita šeima, kuri buvo bevaikė ir jau buvo vyresnio amžiaus, jos vyras buvo senyvo amžiaus. Jie buvo palaiminti, pranašas išpranašavo ir ta pranašystė išsipildė. Kitais metais tu supuosi sunelį, glamonėsi sunelį. Taigi jie labai greit susilaukė to atpildo. Ar tas atpildas, kurį Jėzus žada, taip pat toks greitas? Aš manau, kad jis dar greitesnis. Jau pats priėmimas yra malonė, palaiminimas, jeigu tave aplanko Viešpats, aplanko per nepažįstamą žmogų ir tu priėmi jį su tikėjimu. Prisiminkit Jėzaus žodžius, ką padarėt vienam iš mažiausių brolių, man padarė. Jėzus naikina susvetimėjimą, o pas mus susvetimėjimas dėja yra norma ir tai vadinama saugumu. Ir gali suprasti, bet ar anie laikai buvo saugesni? Niekiek. Visais laikais buvo visokių žmonių ir visokių baisių nusikaltimų, atsitikimų, apiplėšimų, vagysčių, prievartos ir panašiai. Bet visada atsiranda žmonių, kuriems Dievo aplankymas yra svarbesnis negu jų saugumas. Ir jie pasiruošė investuoti dėl jo, kažką aukoti dėl to ir patiria Dievo malonę. Dievas laimina, kai žmogus gyvena tikėjimu jo žodžiu. Ir šiandien mums apaštalas Paulius sako, mes visi pakrikštytieji Kristuje Jėzuje esame pakrikštyti jo mirtyje. Taigi reiškia, esame panardinti jo mirtyje. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Jeigu mes esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensi su juo. Taigi mes jau nebegyvename dėl savęs, bet gyvename dėl jo ir su juo. Mes žinome, kad prisikėlęs iš numirusių Kristus daugiau nebemiršta, mirtis jame nebeturi galios, kad jis numirė, tai numirė nuodėmiai kartą visiems laikams, kad gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmiai, o gyvais Dievui. Ir aš pridėsiu čia, nieko daugiau negaliu pridėti, kaip mes turim numirti, kažkaip numirti savo, išsižadėti savęs, savo tokio centrizmo, savo užgaidų, savo, nežinau, netgi savo svajonių, savo troškimų, kad atsivertume Dievui, Dievo svajonėms, Dievo troškimams, kurie mus nustebina, kaip pralenkia mūsų svajones, mūsų troškimus, ko mes nei pasvajoti negalėjom. Tą mes patiriam gyvendami su Dievu, kaip jis mumis rūpinasi ir kaip jis žino mūsų visus troškimus ir svajones. Ir kai mes jam jas paukojam, jas dovanojam dėl jo, kad tik būti su juo jų išsižadam, visą tai jis išpildo su kaupu netikėtoj kokybei. Taigi mūsų didžiausias rūpestis turėtų būti kasdienybėje, kaip pasitarnauti jam, kur ir kaip pasitarnauti jam, kad gyvent dėl jo, kad gyvent su juo. Nes dabar prasideda amžinas gyvenimas su juo, ne po mirties, bet dabar, gyvenant tikėjimu ir tarnaujant jam, priimant jį į savo gyvenimą, kokiu būdu jis beateitų. Kartais rizikuojant savo saugumu, savo prestižu, savo garbe, dar kažkuo, kas mus sustabdo ir kas mus labai skurdina, tai mūsų baimės, kurios kyla iš nepasitikėjimo jo meilė. Tad melskim, kad Viešpats sunaikintų mumise tą baimę, sunaikintų tą atskirtį ir duotų mums drąsos, ir ne tik drąsos, bet troškimą susitikti, būti kartu, įsiklausyti viens kitą, patarnauti viens kitam, kad išgirstume jį, kad įsiklausytume jį, kad mylėtume jį ir patarnautume jam, tarnaudami vienas kitam. Amen.
Girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio 13 eilinio sekmadienio homiliją. O dabar kviečiame pasiklausyti 14 eilinio sekmadienio homilijos.
Džiaugsmingai šūkauk Siono dukra, džiūgauk Jeruzalės dukra, štai pas tave atkeliauja tavo karalius, jisai teisingas, padės tau kuklus ir joje ant asilo, ant asilės jauniklio. Tuomet sunaikinsiu Efraimo kovos vežimus ir Jeruzalės žirgus, bus dar lauštas kariškas lankas, jisai skelbs taiką tautoms ir jo valdžia sieks nuo jūros, lyg jūros, nuo Eufrato, lyg žemės pakraščių. Taigi Zacharijas, vienas iš tokių didelių pranašų Izraelyje, kuris labai daug keistų pranašysčių yra pripranašavęs, keistų dalykų, kurių dalis atrodo jau yra išsipildžiusi ir šita pranašystė labai panaši į tą išsipildymą. Mes tuoj pat turėtumėm atpažinti, kas ten joja ant asilo, ant asilės jauniklio. Bet kad jis sunaikina kovos vežimus, sulaužo karišką lanką ir skelbia taiką tautoms, kad jo valdžia sieks nuo jūros lyg jūros, nuo Eufrato lyg žemės pakraščių, tai tas dar daugeliui būtų mįslė. Ar čia jau išsipildė ta pranašystė, ar dar išsipildys? Jėzus atėjo ir pažadėjo pasilikti su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Bet po prisikėlimo įžengė į dangų. Tai ar jis yra su mumis iki pasaulio pabaigos, ar nėra? Ar dar laukia kažkoks dar vienas jo atėjimas ir tada jau jis bus iki žemės pakraščių? Ar tai yra vienas ir tas pats procesas? Ir tos pranašystės pildosi ilgai procese. Kada lūžta tie kariški lankai, kada sunaikinami tie kovos vežimai. Aš manau, kad galime tuos dalykus atpažinti ir savo gyvenimuose. Tie žmonės, kurie šaukiasi Jėzaus ir priima Jėzų į savo širdis, jų širdise Jėzus sunaikina karo vežimus ir kariškus lankus. Bet kad jo valdžia būtų nuo jūros lyg jūros ir iki žemės pakraščių, ar jį jau yra, ar dar bus? Bus dar? Yra. O kodėl tiek daug dar blogio visokio, karų yra? Kaip tai suderinama su jo valdžia? Šiandien mes su jaunimu, kurie ruošiasi sutvirtinimo sakramentui, praėjom dvasinės kovos mokyklėlę tokią, apžvelgėm ginklų arsenalą, šiek tiek žvilgterėjom į tą realybę dvasinės kovos, kuo turim reikalų. Įtariu, kad jaunimui turėjo būti įdomi ta pamokėlė. Ar jų tėveliams dar įdomiau buvo? Kiek iš jūsų esat susipažinę su dvasios ginklais? Nedaug? O ką kiti? O kiek esat apsiginklavę? O kiek iš jūsų lavinatės toj dvasiniai kovojus, tais dvasios ginklais? Nes žinoti sandėliuką vienas dalykas, o apsiginkluoti ir vaikščioti kasdien ginkluotam ir budėti kitas dalykas. Ir tai yra rimti dalykai. Kažkodėl bažnyčioj apie tai, kiek iš jūsų esat girdėję pamokslų apie dvasinę kovą ir apie dvasios ginklus. Na, vieną kitą knygelę gal kas nors skaitėt, bet šiaip nelabai kalbama apie tai. Jeigu ir kalbama, tai kažkokiamis bendrybėmis ir kalbant apie dvasios kovą, na, dažniausiai mes girdim šūkį Matulaičio palaimintojo blogį nugalėti gėriu. Labai abstraktu. O kad būtų nagrinėjimos dovanos ir tikintieji mokomi kovoti su tais ginklais. O būtų įdomu, grįžtat jūs į savo parapijas ir savo klebonų paprašot, ateinat į bažnyčią, paprašot klebonę, prašom mus išmokinti naudotis dvasios ginklais. Klebonas sakys, kuo dvasios ginklais. Mes girdėjom Pakutuvinuose, kad vyksta karas, kad žemė nukrito velnis, slibinas, kupinas baisaus įniršio ir kovoja su moters palikonėmis ir vargas žemės gyventojams. Tai ar šventas raštas meluoja, ar mes akli ir nematom to karo, tos kovos, net pažįstam, kas vyksta aplinkui. Ant kažko kito suverčiama kaltė ir mes nežinom, su kuo turim reikalą, net pažįstam priešų, nežinom ginklų, tai kaip atsilaikysim piktą dieną, apie kurią kalba apaštalas Paulius. Na, galim šiandien taip pasiguosti, vat Jėzus atneša tai, kad atneša čia viską sulaužo, sunaikina ir toliau liuliuojamės tokioj migloj. Bet kol tie kovos vežimai bus sunaikinti ir karo lankai sulaužyti, kaip sakiau, vyksta procesas. Ir kažkodėl čia, sako, džiaugsmingai šūkauk Siono dukra, džiaugauk Jeruzalės dukra. Tai čia žydams, čia ne apie mus. Tai čia mums negalioja gal. Ar galioja? Ar tai, kas skirta žydams, per žydus ateina ir pas mus? Taip atėjo Evangelija pas mus, taip ateina visos žinios iš Dievo. Tai va, bet ko mums trūksta, kad mes neįtikim šitą realybę ir neįsijungiam šitą Dievo darbą, kad tuos lankus palaužytumėm. Čia mes penktadienį, kai turėjom liūdėjimus, trys sesės, kurios tarnauja bažnyčioje vienokiu ir kitokiu būdu, liūdėjo, kad gauna strėlių. Apaštalas Paulius jas vadina ugningosiomis strėlėmis. Jos ateina per akis ir aš kiekvieną sekmadienį čia esu virinamas ugningųjų strėlių iš lankytojų. Žmonių akis yra tos šaudimo angos. Dar burnos būna, no, iš burnos kartais ir rietis pareina ir sunkesnė artilerija. Replika kokia nors, koks nors numestas žodis. Kas iš jūsų bažnyčioj nesat patyrę strėlių ar iečių, ar bent smūgio per galvą, dvasiniai plotmiai, psichologiniai plotmiai? Kas iš jūsų nesat? Tu nesi viena, o tau gerai. Indrė, Dievo vaiks virš jos tėvo ranka, nuo jos visos strėlės pro šalį eina, ne, Indrė? Aleliuja! O kiti nedrįso kelti rankų arba nesusigaudė dar ir bijo apsikvailinti, kur čia pakliuvo. Iš viskas pirmą kartą esat bažnyčiai pas mus Pakutuvinuose. Galit pakelti rankas? Ei, jūs tiek daug, sveikinam. Gerai, bandysim eiti toliau. Ką čia šiandien viešpatie žodis mums kalba? Kaip čia visi tie skaitiniai tarpusavį, ką nors bendro turi ar ne? Broliai, jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jei jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia gyvenančiai jumise. Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Va jums ir dvasingumas. Dažnai kalbama apie dvasingumą, bet ne visada išsiaiškinama, kokia dvasia. Ne kiekviena dvasia yra iš Dievo. Ta prasme, ne kiekviena dvasia siunčia Dievas, ne kiekviena dvasia padeda mums tarnauti Dievui, gyventi su Dievu. Yra šventame rašte išvardinta daugybė dvasių, kurios priešinasi Dievo dvasiai, kurios priešinasi Dievui ir jų kaip ir uždavinys. Nežinau, kas joms tai uždavęs yra, ar jos pačios sukilusios prieš Dievą, maištaujančios dvasios, ar kai kurios galbūt net ir Dievo pasiustos mus išbandyti, bet jos priešinasi Dievo dvasiai ir vėlgi turime reikalų su ta dvasinė kova, kad tas dvasias atpažinę joms pasipriešintume, jas nugalėtume, bet mes negalim priešintis, negalim nugalėti jų, negalim jų ir atpažinti, jeigu neturime savyje Dievo dvasios. Nes tik Dievo dvasia su Dievo žodžio pagalba padeda mums atpažinti tas dvasias, kad galėtume tinkamai atreaguoti ir joms pasipriešinti. Tai ar mes turime Kristaus dvasę ar ne? Ir čia kažkaip apie tą kūniškumą, dvasiškumą kalbama. Ir mes tuoj pat esame linkę kūniškiems dalykams nurašyti ką? Nu, kai apie kūniškumą kalbam, kas jums prieš akis iškart? Lašiniai. Ant pilvo. O šventam rašte, va toks riebus žmogus buvo laikomas palaimintų žmogum, sotus toks. O dabar maistas, nutukimas yra kaip yda, kaip blogybė ir iškart asociacijos su kūniškumu. Teisingai? Kai apaštalas Paulius kalba apie kūniškus darbus, jis biškelį kitus išvardina. Ir valgymo nepriskiria kūniškiems darbams. Bet priskiria vieną dalyką kūniškiems darbams, kurio jūs niekad nepriskirsit, ko gero, neskaitę šventų raštų. Tai burtininkavimas, kūno darbai, burtininkavimas, puikybė, godumas, kašlumas ir panašiai. Kūno užgaida. Ir viena iš kūno užgaidų yra valdžia, kontrolė per burtus, per magiją, per okultizmą. O mūsų gerbiamoji lietuvėliai, neopagonybė lietuviško, tai yra pristatoma už dvasingumą. Labai dvasingų raganų turim Lietuvoje. Visokių kursų baigusių, prisimokiusių ir kursus vedančių ir praktikuojančių. O kaip čia gali būti kūniški darbai, juk jos su dvasiomis reikalų turi. Vat kūnas nori dominuoti, valdyti, kontroliuoti. Viena iš didžiausių pretenzijų – valdyti, būti nemirtingu. Ir čia į pagalbą ateina dvasiukai, bet nedraugiški Dievo dvasiai. Jie veda žmogų į egocentrizmą, veda į mirtį, meluodamas ir apgaudinėdamas žmonės, apiplėždamas juos. Tai va, o ar mes turime Dievo dvasę savyje, jei jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia gyvenančią jumise. Ar mumise gyvena ta dvasia, ar mes turim šansą patirti tą pažadą, šitą pranašystę, prisikėlimą iš numirusių? O kaip tą patikrinti? Na, apaštalas Jonas pagrindiniu rodikliumi duoda kokį ženklą. Gal tie dvasingi, Dievo dvasia turinti žmonės stebukladariai visi, kaip šventieji, nes šventuoju nepaskelbs, kol stebuklo neįvyks. Ne stebuklai? O kas tada? Bet stebuklai jėga, išgydymai, stebuklai, velnių išvarymai. Tai turėtų būti Dievo dvasios ženklas mumis. Bet apaštalas Jonas ne apie tai kalba. O apie tokius Jėzus sako, eikite šalin nuo manęs, nes aš jūsų nepažįstu. O kaip jie galėjo jo vardu išvarinėti demonus, gydyti ligonį, stebuklus daryti, valgyti jo akivaizdoj, neturėdami jo dvasios. O ženklą duoda tas, kuris myli. Yra atgimęs iš dvasios. Tas, kuris myli, pažįsta Dievą. Kuris nemyli, nepažįsta Dievą. Kuris nemyli, pasilieka mirties glėbyje. Kuris nemyli, nėra atgimęs iš dvasios. Meilė žmogui yra Dievo dvasios ženklas, nesavanaudiškos meilės. Ir Jėzus sakė, iš to pažins, kad jūs esat mano mokiniai, jeigu mylėsite vieni kitus. O mylint vieniems kitus, mes meldžiamės ir dėl išgydymo, ir dėl išlaisvinimo, ir tikime, kad Viešpats ateina ir laisvina, ir gydo, ir mes galim paliūdyti tai. Bet pirmiausia, ar aš myliu? Nes ko gero, mūsų burtininkams Lietuvos irgi kartais pavyksta ir išgydyti, arba bent įspūdį išgydymo sudaryti. Ar dar kokį ten prakeikimą ale nuimti. Paskui tik apsižiūri, kad jeigu nebuvo prakeiktas, tai dabar tikrai turi prakeikimą. Tik ta sąskaitėlė vėliau ateina, ne iš kart. Taigi, Dieve, padėk mums suprasti tuos dalykus. Padėk mums suprasti, ką Jėzus sako. Aš lovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpė tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėlėms. Taip, Tėve, nes tau tai patiko, viskas man yra mano Tėvo atiduota ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas. Nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti. Nu, jau čia. Juk pasiskaitot knygų ir pažįstat Tėvą. Pasiskaitot šventą raštą ir pažįstat Tėvą. Ne? Neužtenka pasiskaityti šventą raštą. Daugelis skundžiasi, kad skaito šventą raštą ir nieko nesupranta. Ten Dievas toks baisus ir paslaptingas ir visai kitaip. Tai va, tai pasirodo, kad reikia, jog Sūnus mums apreikštų Tėvą. Ir kad Tėvas mus patrauktų prie Sūnaus. O čia jau reikia melstis ir prašyti Viešpatie. Pasigailėk manęs, patrauk mane prie savęs. Patrauk mane prie Jėzaus, duok man pažinti, pažinti tiesą apie tave, koks tu esi man, ką tu nori apie save man pasakyti, ką tu nori, kad aš daryčiau. Suteik man savo dvasios, ateik į mano širdį, šventoji dvasia, ir liūdik mano širdį Jėzų, kaip Jėzus yra pažadėjęs. Ir toliau Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prisilegti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš ramus ir nuolankios širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Ar ne paradoksaliai skamba, ateikite mane, ateikite visi, kurie vargstate, aš jūs atgaivinsiu, kaip ateinate, jis hop ir uždeda ant jūsų jungą. Žinot, kas yra jungas? Dabar jau nebenaudojami jungai ant jaučių. Sprandu uždeda jungą ir jis tempia plūgą ar vežimą, da, kažką, ne? Tai svoris, tai kažkoks vargas. Ateini suvargęs ir dar gauni jungą iš Jėzaus. Ir sako, kad tai tau padės. Gal po to jungo paskui visi buvę prieš tai tavo vargai atrodys niekais ar kaip čia. Sako, reikia didesnį skausmą patirti, kad mažesnis skausmas jau nebebūtų skausmas. Ne, iš tikrųjų ne. Yra tokia paslaptis. Aš įtariu, kad tas jungas yra gal ta dvasia šventoji, kuri yra meilės dvasia, tai meilės jungas. Ir kai tu pažįsti meilę, priimi tą meilę ant savęs, kad ir pavargęs, tu meilės gale. Įgauni jėgų daryti dalykus, kurie prieš tai buvo neįmanomi ir iš meilės darant tuos dalykus, jie teikia tau džiaugsmą ir tampa tavo sielai atgaivą. Evangelinis paradoksas. Kas tuo patikės? Bet tai veikia tiems, kurie patikėjo. Amen.
Girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio 14 eilinio sekmadienio homiliją.